Þú segir það hafi beitt sjö stokka.
Við beittum sjö stokka, já.
Hvernig, hvað áttu við þegar þú segir stokka?
Lóðir, sem nú voru kallar. Já. Nú voru kallar. Það voru 120 unglæri fyrir stokk. En lóðir, svo eru upp koma sunnan, það eru finnar upp og það kemur þetta lóðanafn. Það kemur að sunnan hingað og það eru 100 stokkar í þeirri lóð.
100 stokkar?
Hérna unglar. Unglar í hverju lóð.
100 unglar í hverju lóð?
Já, en hérna fyrir norðan voru það kallað línu stokkar bara og það voru 120 unglar í hverjum stokk þá, þar, hér.
Hvenær breytist þetta?
Já, þetta er alltaf að breyta þegar fóru alltaf mennindir fóru suður þessi og þessi til vertíðar og svo kemur þetta smá saman bara hér norður og í lengi og festi svo í málinu eða og athöfninni hérna en ég get sagt maður getur sagt að það breytist svona 15 til 20 þá verður það almennt
1915 til 20
já þá verður þetta orðið þá er lóðin orðin nokkuð almenn en náttúrulega þið var það á hútu svona það var talið á því þegar það var verið að fara svona aukaróðra en á meðan að báðarnir voru gerður út hér á fullum krafti með beitinu innan að og annað þá voru þetta alltaf á stokkar alltaf á stokkar við þessa stærri útgerðir allt náungu til 1945 þegar að stærri báðarnir kom aftur því þá skiptist alveg báðastærð.
En að hvaða leiti eru stokkar frábrunni lóðum að öðru leiti því að það eru fleiri önglar?
Þeir eru ekki fyrir neginu öðru breyti ekki frá neginu öðru heldur því að það eru fleiri önglar og það eru heldur lengra á milli önglana. Það var yfirleitt styttra á milli öngla á lóðunum.
Hvað heldur að hafa verið langt á milli lóðana?
Já, það...
Milli önglana?
Já, það veit ekki ekki, það var hérna, já, maður á stokk, milli stokka var svona, já, það átti að vera faðmur á milli öngla, á stokkunum, það átti að vera svo þrjár álunir, en það hefði yfirleitt svona 2.5 alin, hefur verið yfirleitt að það var ekki að faðmur, því að það var gert, það voru fleiri önglennir, þá það...
En var lengra á milli á lóðunum?
Nei.
Styttra?
Styttra frekar. Styttra á lóðunum. Þar hefur ég verið aldrei meiri heldur svona, já, það hefur nú ekki ná 2.5 á henni.
Já. Þú varst ekki búin að segja mig frá þessum róðrið þarna, samt í Mínervu, eða hvað hétt?
Já, þú bara er það fyrir hana. Það var það svo, því ég var að segja að það verið vel aldrei hásvötar og þá er úlíspiltur sem var eitthvað 2 árum eldri heldur ég hann var eitthvað einu síðan átverið 19 ára og hann var búin að vera við línu róðra hann var ættaður hérna mörvallasóknni og var búin að róa á fjallteiri og hann var á skipinu mínu og nú eru við sendir með stokkana. Hann náttúrulega formaður, það er ég aldrei að fara með finna stokk og vissi það ekki ekkert. Nú þurfum við frá skipinu og en það rekur frá, það var austur straumur og það rekur austur mynda straumnum. En við leggjum línuna þarna þessa stokka og liggjum yfir tæpan klukkutíma þangu til svo þá að fara að draga. Nú byrjar hann að draga sem var alvanum maður. Nú ætla ég að taka hnífinn og skera þegar að fiskur kemur því að það er ekkert að tala um það. Það stendur ljók fyrir einasta játni. Og þá er engi hnífur við látinn í bátinn.
Það stendur á hverju einasta járni, segir
þú? Einasta járni.
Hvað áttu þá við?
Hverju öngla klók sem úr stokkuna var. Við sagði að dregið þarna línan, hann dregur alla línuna áttúrulega þarna. Þess að það voru 7 stokkar sem við fórum með, en 6 stokkar gátu við dregið. þá var báturinn orðið svo fullur aftur og fram og hvergi nokkur staðar ekki sé svona plástilausa. Og þá var skipi komið talsvert langt frá okkur sem var kallar austur á sjó, það er slíðast að draumnum. Svo að við förum að amla í logninu alltaf, við förum að amla undan með allt og skorið. Því að engin var eins og segi, það var engin hnífurinn. Og til allara guðslöku, ég veit ekki, við leskal ekki undan það segja hvort það var hann heldan hafi leist undur og fleikt skýr eftir seinasta sjöunda stokkinn og dublið. En við höldum svo áfram og undan svona rólum undan strömmnum að skipinu. En þegar við megum eftir svona tvær báslengdir að skipinu, þá fyrir að koma aðeins gráð loft á eftir okkur. Og þá var að báturum svo hlaðin að það sullaði við listan vinnýjan. En við sluppum að skipinu þarna í gráðinu þetta og